Io che cerchi i bisvasira, c'è io i pocostena di Ofia, odnosno popovedano krišnjanstvo i veliki broj koji se obratio, ljudi, i tako je sirijska crkva vrlo rano počela da živi i ta bogoslovstvo, ali mi nećemo govoriti o tom prvom periodu gdje ona imala svojih pisaca, nažalost i jeretika, kao u ostalom i druge crkve, nego u četvrtom veku ima nekoliko značajnih bogoslova. Prvo da pomenemo Jakova Nizibijskog iz Nizibije koja je u Mesopotamiji, ali je obuhvatala deo Sirije, to vam je današnji Irak u stvari. Mesopotamija i to graniči sa Sirijom. Jer s obe strane Tigra i Eufrata, znači ovo na zapad. Jakov Nizibijski, nazvan mu u prvom vaskrsnom saboru i borac protiv Arija. Teodorit Kirski, istoričar, a Kir je grad istočno od Antiohije, dakle u pravcu u Siriji, ali u pravcu Mesopotamije, i Teodorit Kirski je pisao istoriju i crkve, i istoriju monaštva u Siriji, obuhvata u stvari i mesopotamske podvižnike. Među prve ubraja Jakova Nizibijskog, svedoči da kad je bio u Nikeji na Provasanskom saboru, se borio protiv Arije Jakov i posle je nastavio borbu, pa kad je čuo da pod pritiskom Arijanaca koji se vratili iz progonstva, car Konstantin popustio, pa primio Arija natrag u opštenji, naredio da ga prime u crkvu, i kad je on krenuo u Carigrad da bude primljen, kaže, Jakov je naredio svoje crkvi i preporučio drugim crkvama sedmodnevni post i molitvu da se to ne desi, ne zato što nije želeo Bog.
To bio Teodorit ili Jakov?
Ne, Teodorit svedoči. Teodorit svedoči o Jakovu. Teodorit je kasnije još, iz petog veka, ali svedoči o Jakovu. On piše istoriju crkve i istoriju monaštva podvižništva u Siriji. Da je Jakov naredio post i preporučio drugim crkvama sedam dana, ne zato što nije želeo pokajanje Arijo, nego što nije, što je znao da nije iskreno to pokajanje, te želi, tako se i desila smrt Arijeva pre no što je došao u crkvu da bude primljen od Aleksandra Carigradskog episkopa, 336. O tome piše o smrti Arijeva i svetlja Danasija, ali vrlo diskretno, ne upušta se mnogo, niti detaljno opisuje, a ovdje Teodorit opisuje da je, to on čuo naravno kao kazivanje, da je zbog molitava Jakovljivih, Arije, ko što znate, umro na taj način što je idući ulicama Carigrada ka crkvi, odjednom ga stigla nužda, ispratio je u klozet i onda je tom prilikom i treva mu izašla, upravo kako sam baš sinoć pročitao, zajedno sa izmetom i treba su izašla napolje. Očigledno se prosuo i ostaje na mjestu mrtav u klozetu. To je naravno kazivanje koje zapisuje Teodorit u petom veku. Dok se djel danas je kaže da je tako iznena da Arije umro, možda je bila kap, možda je bila zaista neka unutrašnja tegoba. Naprimjer, ja znam jednog bolesnika tu koji je počela to očira u stomaku, onda se to pretvorilo u katar i on je recimo nekad povratio, a nekad, izvinete, u izmetu tako strašno crno da su prosto ispadala paščad utrobe. Treba, recimo, znači da je bilo razjedeno sve. Možda je tako nešto bilo podarjeno. Dobro, Jakov se upali u Mesopotamiji borio za svoju crkvu i kod persijskog cara Safora drugog, čuvenog, to je vladao skoro ceo četvrti vek, Perzijane, jer su Persijanci tada držali Mesopotamiju. Mesopotamija je čas prelazila u ruke Grka, čas prelazila u ruke Persijanca. U Grka, to jest rimske države.
Su te
Sapor drugi. I kod njega je intervenicao da ne guni hrišćane, a onda i svojim molitvama pomogao da se Nizibija oslobodi i da ponovo se povrati rimskoj državi. On novo nije pisao, ostali su izvesni spisi iza njega koji se pripisuju čas njemu, čas Afraatu, sirijskom podvižniku 4. veka, njegovom savremeniku. Važno da ipak znamo Jakov Nizibijski, veliki pisac, veliki otac crkve, možda malobrojni pisac, ali čućete sada za dela Afratu, a to su uglavnom pouke i besede. Prema tome prelazimo na Afrata, sa dva Afrat, sirijski podvižnik, 4. veka, koji je postao i episkop, bio monah, asketa, i posle postao episkop. Nazivaju ga persijski mudrac, iako je i bio je persijanac, po imenu se vidi. Jer je bio veoma mudar i iskusan duhovnik. Izgleda da je bio vrlo obrazovan, školovan, pa onda kao monah još tekao i duhovnu kulturu, a bio je tako veliki podvižnik da je čak i episkopsku katedru premestio u manastir koji možda je on osnovao, možda je već bio, ne znamo tačno, manastir Mar Mateja, Svetog Mateja, ili gospodina Mateja, ali u smislu božanskog Mateja, Svetog Mateja u Siriji, ali duboko tamo prema persijske ili granice tadašnje. I on je živio u vreme Sapora drugog, koji je vladao 310 do 379. Ceo skoro 4. vek. Međutim, nije se ustručavao da propoveda hrišćanstvo, nego da smelo istupa i da piše, da širi pismeni pute hrišćanstva. Napisao je, odnosno ostalo je od njega 23 omilije, koje su tek u prošlom veku pronađene na sirijskom jeziku, a ranije su bile poznate samo u jermenskom prevodu, na sirijskom originalu. Pisane su azbučnim redom prema slovima sirijske azbuke i izlažu ukratko hrišćansku veru. Istovremeno naglašavaju podvižništvo, asketizam, ali sa velikom podlogom na Svetom pismu. To je karakteristika sirijskog. Sirijska crkva uopšte, vidjet ćete kod Svetog Jefrema, produžuje semitske tradicije, i to je nešto o čemu možda mi nismo ovdje dovoljno govorili. Antiohijska crkva je sačuvala te tradicije jevrejske, jerusalimske, odnosno semitske, biblijske, nije mnogo jelenizirana, kao recimo Aleksandrija. I Mala Azija je posle otuda primila su velike recimo Kapadokijski ocean, Kapadokija se graniči sa Jermenijom na severu i sa Sirijom na jugoistoku, a ovdje na severoistoku. I recimo ono što je glavno kod te tradicije semitske, biblijske, tih naroda, to je posebno Sveto pismo i bogosluženje. Zato imamo mi kod se Dugnjatija, recimo u drugom veku, s Antiohije to, pa imamo i kod Kapadokijski odaza, pa kod Jovana Zlatoustog sa istoka. To je dokaz da hrišćanstvo nije jelenizirano kao što obično misle. E ako postoji ta struja, ovo sam nezavisno od ovoga, mislim, ali samo uzgled da kažem, ta struja aleksandrijska, koja je preko Aleksandrije najviše prodala, i jelenistička, postoji istovremeno jaka semitska struja, koja je također uticala još sa direktnim utjecajem, jer je išla i preko Svetog pisma, koje je u crkvu usvojeno potpuno, starozavetno, i preko sirijske i maloazijskih crkava, sirijskih i maloazijskih crkava, došla je i u Carigrad. I nije čudo da je u Vizantije, recimo ko bi izvjetao iz Anatolije Vizantije, možete kod vas skoro naći, bila pod velikim utjecajem istoka. To se može primetiti u mnogo čemu, čak i na dvoru, i u kulturi, u običajima, u oblačenjima, u pesmi, poezije, recimo, najprej je hrišćanska poezija počela na istoku, u Siriji, prvi pesnici. Evo sad ćete čuti se tog Jefrema. I onda je Carigrad to usvajao, tako da je pravoslavlje usvajali vizantijska, vizantijsko hrišćanstvo, bilo mnogo složenije, mnogo bogatije nego što je recimo prosto jednostavno jelinsko. Drugim rečima, ono je uzimalo što je najbolje iz jevrejske tradicije, od koga je najviše nemoćno uzelo, iz grčke, iz te istočnjačke, semitske. Tako je i ovdje. Dakle, u svojim omilijama Afrat naglašava te biblijske, svetopisamske i uopšte ranohrišćanske elemente. Rekao sam da se njegovi spisi često puta pripisuju Jakovu Nizibijskom. Ne znamo tačno, bit će da je Afrat ipak više pisao nego Jakov. No, najznačajniji, najveći pisac sirski, trebalo bi u stvari sirijski. Dosta je govoreno pod utjecajem ruskog, Jefrem Sirin. Vladika Danilo i Amfilohije forsiraju Jefrem Sirijanin. Međutim, ja ću da usvojim Sirijac, jer mi tako kažemo. Ne kažemo Sirac, jer zbog naše ružne reči Sirac. Nego Sirijac. Sirija pa Sirijac. Najnormalnije, danas jedan čovjek iz Sirije, imam tu jedan mladić iz Sirije, jedan Sirijac, tako bismo rekli od Sirije. Ne bismo rekli pak Sirac, mada se može jedan da čuti, ali Sirijac, dakle Jefrem Sirijac, ne Sirijanin, jer i Sirijanin je arhaično. Najznačajniji pisac četvrtoga veka jeste Jefrem Sirijac, učenik svetog Jakova Nizibijskoga i đakon njegov. Rođen je početkom 4. veka u Nizibiji u Mesopotamiji oko 306. godine. I o njemu svedoče osim pisaca kao što je Teodorit, svedoče i drugi pisci, Grigorije Niski, koji je jednu besedu o njemu napisao, da je izložio njegov život, i Paladije Lenopoljski u svome Lapsaji. Sad idemo u pola 12, da vidimo što je episkope Renupoljski koji je napisao knjigu Lavsajik. Ima li neko od Lavsajik u prevodu od Justina u dve knjige? Nema? Nema. Morali bi ga uzmemo kako budem pisao da malo ni ja je nema, nažalost. Elenupoljski ili Helenupoljski. Elenupoljski. Učenik Svetog Ivana Zlatousta, napisao i život Svetog Ivana Zlatousta. Trebalo bi, da ćemo progovoriti, ali to ćemo kad budemo govorili o ovim monaškim pjesima dalje, da su žitija kao literatura vrlo rano počela, pre svega i pod uticajem biblijskog opisa, recimo, pojedinih, ili imate čitave knjige, Jov, recimo, to je svojevrsno žitije, ili knjiga o Ruti, na primjer, i pod uticajem takođe jelinskih, grčkih pisaca, biografa, Joge Laercija, recimo, pisao život filosofa, i žitija kao literatura je vrlo rano nastala i ovo što mi imamo danas, kompletu recimo sa Justina, su mahom ta stara žitija. Za neke opširnija, za neke kraća, ali nije to neke srednjevekovne legende koje su nastale. Ima legendarnih žitija. I trebalo bi da se sprovede recimo jedna temeljnija kritika. Nešto su počeli u Solunu, da li će išta da urade, bolandisti rade već 2-3 veka u Holandiji, odnosno Belgiji sada, ali oni su stali na glavi i sad objavljuju samo materijale. Trebalo bi ispitati, recimo imaš biti ja vrlo stari, na primjer, Svetog Antonija koji je napisao Atanasije Veliki, ili šta ja znam, evo, tu u Lavsajku, gde su ljudi bili učenici ili žitije Svetog Zlatousta, i onda se, kao svaki drugi tekst, ispituje šta je ovaj dodavao, šta je pravilno zapisao ili ne. Naprimjer, žitije Zlatoustovo je opisao Paladiju koji je bio svedok učenik, ali je malo navio protiv Teofila, a za Zlatousta, što je razumljivo, i onda je to žitije malo nekritično. Znate, kao danas kad bi pisao, evo, pogledajte kako se pišu u biografije pojedinih ljudi, odmah vidite da nije u pitanju laž, nego u pitanju prosto navijanje, previđanje neke činjenice, tumačenje drugačije neke činjenice, ali činjenice ostaju. Tako su i žitija autentični dokumenti, isto tako i pohvale, tako je se održano besede, recimo pohvalne, su isto tako dokumenti, samo što morate dobro ispitati šta preuveličava, ne može ono da izmišlja. Ako drži propoved, recimo, jednom čoveku, ne može da izmišlja. Pa da kaže sad ovdje, na primjer, drži propoved patrijarhu Sabora na crkvi, a mi svi slušamo. I on sada kaže, ti si recimo oslobodio Ameriku. I će se smijati, on je, i sam će se patrijar ljuditi, to je ono izrugivanje, znači da nije. Ali ti si recimo učinio, ne znam, da se u Americi bolje proširi hrišćanstvo, sve to sad, recimo. I sad on je to uveličio, ali ima elemenata, jer je ovaj pomagao, ajde reći. Tako da, osnova istorijska postoji, podaci postoje, ali sad da li je dobro tumačio da nije ih uveličao, da nije pristrasno i tako dalje. Dakle, Palad je napisao žitije za to ustavo, da je veoma bogato dokumentima, ali ima malo i navijanja. Alapsaik je, mislim, jedna zbirka kratkih opisa monaha, podvižnika 4. i 5. veka koje on posjećuje, koje poznaje. Tu opisuje i Jefrema Sirina, iako ga on nije najverovatnije video, mada je Jefrem doživeo duboku starost do 373. godine. Živeo, Palad je bio rođen, ali sumnjam da je bio počeo da piše, ali je pričano o njemu i on je zapisivo i to. Bio je, dakle, đakon Jakovan iz Ibijskog i po predanju trebalo je dolazio na Vaseljinski sabor. To je malo sumnjivo. Kao đakon 25. godine, on rođen 306. Znači mu je 19-20 godina. Sumnjam da su u to vreme rukopolagali bilo koga u tom. 25 godina je trebao njima đakon. I teško da je. Nego Jefrem je posle putovao i dolazio u Malu Aziju, a nije u Maloj Aziji. Kažu da je u Egipat putovao monasima. Treba da se video i sa svetim Atanasijem i sa svetim Vasilijem u Žitiju, recimo, tom Vasilija koje je na svom mestu 1. januara stajalo je, a to je Žitije nešto kasnije vremena, stajalo je da je navodno Vasilije Veliki došao Jefrem kod njega i Vasilije grob Božo za đakona. To je tako ukazivanje o poznanstvu njihovom, ali Vasilije nije njega rukopolago za đakona, jer je Vasilije posvećao tek 370. On je bio dugo godina đakon, prema tome, a umro 373. godine, prema tome neće biti podatak. Ali da se poznavali i vidi se delima svetog Vasilija da ga je koristio, možda ga nije lično poznao preko dela, jer kad tumači tamo u šestodnevu, Duh Sveti nošaše se nad vodama, kaže Vasilije, da mudri sirski otac kaže da to na sirijskom jeziku, to na semitskom, na aramejskom jeziku znači nošaje se nad vodama kao kokoška što zagreva jaja pod sobom. E to je uzeo i Jefrema Sirina, Sveti Vasilije. Pošto je Nizibija pala pod persijsko ropstvo 363. godine, sjećate se da je car Julijana postao tu i poginuo u borbi s Persijancima. Krenuo je na istok i poginuo, su Persijanci pobedili, odnosno izvršio samoubistvo. A onda car Jovijan, vojske izviče Jovijana za generala, on nekako sklopi mir, ali su već Persijanci bili zauzeli i tad je zauzeta i Nizibija, pa su bežali mnogi krišćani na teritoriju rimske države i došli su u Edesu, u Siriju, ovamo dakle zapadnije, i tad je i sveti Jefrem prešao sa priličnom grupom vernika i otvorio novu školu, a ranije bio, rekao profesor, učitelj, kako god hoćete, u školi katihetskoj u Nizibiji. To je ta sirijska škola s početkom u Nizibiji, onda u Edesi sveti Jefrem je uzdigao na vrlo visok nivo i ostala je kao sirijska teološka škola. No, sveti Jefrem se nije bavio samo književnošću, bavio se i pastirskom delatnošću, dobrotvornom delatnošću i kao takav veliki delatnik i radnik i pastir umro je 1973. godine u vreme jedne epidemije kuge dok je služio drugima. Nije znao grčki jezik, iako piše u Žitiji svetog Vasilija da ga je Vasilije naučio grčkom jeziku i to na čudesan način, ali je čitao dela grčkih nekih otaca i grčku filosofiju preko prevoda. Tako je poznavao i ostalu literaturu van sirijske. To se vidi u njegovim delima, mada glavni izvor njegovog bogoslovlja jeste Sveto pismo. Zato su sva njegova dela, skoro sva većina, ogromna većina, posvećena tumačenju Svetoga pisma, u prozi i u stihu. Ogroman broj pesama, oko 450 himni, i to vrlo opširnih nekada, napisano su na Sveto pismo. To su svojevrsni komentari u pesmi Biblije ili biblijskih događaja, počev od raja, pa od pada, pa o životu pojedinih lica u istoriji izabranog naroda, a onda u Novom Zavetu oko glavnih događaja Hristovih, rođenje, krštenje, stradanje, pasha i eschatološki događaj. Jefrem Sirin održava tradiciju napetosti eschatološke, to jest iščekivanja drugog dolaska Hristovog i pripremanja za to strašnog suda i slavnog dolaska Hristovog. U prozi je tumačio skoro celo sveto pismo, Stari zavet po prevodu Peščito, stigetskom prevodu, a Novi zavet po Tatijanovom diatesaronu, osobito evanđelja. Tatijan, sirijski pisac, je uzeo 4 evanđelja pa spojio u jedno. 4 evanđelje kao jedno i zato se zove diatesaron. Kroz 4 evanđelje, tako bismo to preveli. I on ga je tumačio. A i ostala dela Novog Zaveta poslanica apostola Pavla. Osim, dakle, ovoga tumačenja u pesmi i prozi na Sveto pismo, pisao je i polemičke spise, opet u pesmi i u prozi. Ima jedan spis kao neka vrsta pregled svih jereci, pisan u stihu. Ali u prozi je pisao spise protiv Markiona gnostika, protiv Manesa, Manikejca, koji je baš iz Persije, sveštenik Manes, krenuo sa svojom vjerom, tamo i nastala, protiv arijanstva, i duhovorstva. Sveti Jefim je prevođen vrlo rano na grčki i postoje nekoliko tomova na grčkom, a onda je prevođen i na latinski i danas imate na ruskom kompletan prevod sa sirijskog ili nešto što je izgubljeno na sirijskom sa drugih prevoda, jermenskog ili latinskog. Mislim da ima 7 tomova u ruskom prevodu. Kako je to njegova dela, imat ćemo ovdje samo 2 odlomka da bi mogli da dobijete ovako jedan mali pojam. Jedna od njegovih molitava, u stvari to nisu molitve, to su himne koje su u isto vrijeme i molitvenom. To je to ta karakteristika semitskog jezika. Nema stuvoga, nema računa, nego svo vrijeme je izliv duše poput psalama. Psalmi su tipični, psalmi nisu svi molitva. Ali oni su svo vrijeme obraćeni Bogu i u jednom ritmu i duša je stalno u jednom dijalogu s Bogom. Jedna od njegovih takvih pesama, u prevodu ne možda mnogo lepom, ali već osjeća se ritam jer se duh okrenuta ka posljednjim momentima života čovjekoga, u suštini ka strašnom sudu, ka posljednjim momentima istorije, ka drugom dolasku Hristovom, koji možda bude i ovu noć kad ja umirem, a možda bude onda kad on dođe, da se završi istorija sveta. Ta primjena eschatologije na lični život i na sve opšte istoriju sveta je kod svetog Jefrema vrlo živa. Pre no što se točak vremena zaustavi u životu mome, pomiluj me. Pre nego li dune vetar smrti i na telu mome pojave se bolesti, večnici smrti, pomiluj me. Pre nego li veličanstveno sunce na visini pomrkne za mene, pomiluj me. I neka sine za mene svetlo svoja od ozbo i razagna strašnu tamu uma moga. Pre nego se zemlja vrati u zemlju i postane trule i pre propasti svih crta krasote njene, pomiluj me. Pre nego li gresimo izađu pre mene na sud i postavne pred sudijom, pomiluj Gospode ispunjen blagošću. Pre nego što vojske izađu prethodeći sinu carevu, da sada u bedni rod naš prepresto sudije pomiluj me. Pre nego li jekne glas trube pred dolaskom tvojim, poštedi sluge tvoje i pomiluj. Pre nego li zaključaš vrata tvoja predanom Sine Božji i pre nego ja postane hrana ognja gerenskoga, pomiluj me. Vidite, čas je u početku. Pre nego što dođe čas smrti, pomiluj me, a onda pre nego što dođe kraj istorije, pomiluj me. Sveti Jefrem je bio zaista neki harizmatik i prorok, nadahnut blagodaću Božjom usred svojih podviga, ali verovatno više unutrašnjih nego spoljašnjih. I u njegovim delima stalno je ta smirenost pred Bogom, ali u isto vrijeme i velika smirenost pred Bogom, velika sloboda, preispunjenost blagodati, da on na jednom mjestu se čak moli Bogu da mu umanji valove blagodati, prosto ne može da izdrži. A s druge strane, toliko smiren čovjek, čini mi se da posle njega nešto slično srećete kod Simeona Novog Bogoslova i kod Jovana Kronštatskoga. Oni su tako slični po tom izobilju blagodati, po tim potocima blagodati koji su prosto nešto što se retko sreće i među velikim svetiteljima. A s druge strane, balansiraju, uravnotežuju tu veliku blagodat Božju beskrajnim smirenjem. Valjda su zato i bili tako veliki što su mogli. Da održe, zadrže blagodat tim velikim smirenjem. Evo vidite i ovdje recimo kako je on smiren i skroman pred Bogom, a u isto vrijeme kakva sila bije, kakva smjelost bije. Možda je najkraće i najkarakterističnije izrazio se sveti Jefrem u onoj poznatoj njegovoj molitvi uz post veliki koji je se čitao ovih dana, a vrlo je rano uvedena u upotrebu crkvenu, pa dobro bi bilo da je i vi naučite. Ako ne znate srpski prevod, možemo ovako da kažemo sada da imate u jednom tačnom, u svakom slučaju, prevodu. Mada ne bi rekao, ne bi znao kako je u sirijskom originalu, jer slovenski se malo razlikuje od današnjeg grčkog teksta. Ko je u pravu, ne bi mogli da znam, ali nijance su vrlo male, naravno. Dakle, ovako, ima tri strofe i vrlo je značajna po svome sadržaju. Gospode i vladaru života moga, ili vladiko života moga, Gospode i vladaru života moga. E, priziv, oslavljavanja. Sad, duh lenjosti, mrzovolje, duhvenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne daj mi. To je prva strofa. Ne daj mi. Duhvenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne daj mi. Druga strofa. Duh celomudrenosti, smireno umlja, trpljenje i ljubavi, daruj meni sluzi tvome. I treća strofa, bukvalno bi bilo, da Gospode, ali lepše je srpski, o Gospode, care, daruj mi da vidim grehove svoje i ne osuđujem brata svoga, jesi blagosloven u vekove vekova. U stvari imamo priziv na početku, slavoslovlje na kraju i tri strofe u sredini, praktično pet bi bilo. E sad, mala razlika ima u drugom stihu, na, odnosno u prvom, na grčkom i slovenskom, gdje tamo stoji duh lenjosti, a kod Grka stoji duh nerada, što je praktično isto. Onda kod Grka stoji praznoslovlja i radoznalosti. Da, a mi kažemo nema argijes, filarhijes, argologijes, kiterijergijes, da. Nema kod Grka ovo mrzovolje, odnosno akidija, odnosno po slovenski to je uninja. Nego ima argijas, to je nerada ili lenjosti, onda slavoljublja, odnosno vlastoljublja, i praznoslovlja i radoznalosti. Tu je mala razlika. Kako je baš u sirijskom, ne bi znao. Ali je bitno ovo da strasti, četiri strasti koje se pripisuju utjecaju đavolja, zato i kaže duh, svaka strast iza sebe ima nekog đavola i svaka žena iza sebe ima Boga. Da su četiri posredi, prosto ne kao navrajanje svih, da se iscrpe sve strasti, nego prosto kao jedan niz strasti koje upropaštuju čovjeka. I onda se u drugoj suprostavljaju tome četiri druge vrline, četiri vrline koje su opet tako slične. Vidite, celomudrenost i smireno mudrenost su bliske. Bliske je bilo čistota i čednost s jedne strane, a s druge strane smirenje i smirenje spoljašnje, telesno i smirenje unutrašnje, umno. I trpljenje koje je pa slično ljubavi, jer čovjek treba ima ljubavi da bi da bi trpao. Ako ima ljubavi, on je trpeljiv, koje trpeljivom stiče ljubav, tako da su to prosto jedan buket strasti i buket vrlina. Ne toliko kritiziranje, koliko iznošenje onoga osnovnoga koje on ima. I sad, ponekad bi čovjek mogao da se zatvori u taj krug borbe sa strastima, i isticanje vrline i da zaboravi na druge ljude. Če ti je premeđutim uključuje druge ljude. Daj da ja gledam svoje grehe, a ne da osuđujem brata svoga. Odma crkvene dimenzije dobija taj podvig. I nije to samo monaško, nego je i za sve vernike. Jer svi naši podvizi nisu nikad lični, individualni. Ne tiču se samo naše spasenja, nego istovremeno su i crkveni u odnosu na ljude. I naravno sve je to pred Bogom, zato se Bog priziva i postavlja na kraju. Nije ni čudo što je Dostojevski rekao negdje pred kraj, oni posljednji godina 85. i možda početkom 81. da je svo pravoslavlje sadržano u toj molitvi Jefrema Sirina. Izađe, kaže sveštenik i počne da čita. I sad narod sluša i metaniše i eto, kaže, gdje je naš narod naučio. Prost, nepismen, grubo, ali evo da je on naučio da je pravo, gdje se naučio pravo obrazovanje, to je pravoslavlje, da je za razliku od svih škola, evo da je škola pravoslavlja. To je Dostojevski ne samo genijala, nego zaista pokazao sve dubine svoga duha. U toj molitvi Jefrema Sirina video pravo obrazovanje. To je za jedno Dostojevskoga školovano, evropsko čovjeka, takvom kulturom, takvim talentom. To je veliko priznanje, velika ispovest. U tome je veliko pravoslavlje, u tome je ta program ljudskog života, malte ne. Jer zaista ima sve dimenzije u sebi. Izrađuje pravi lik čovjeka, mora usavršenje, s druge strane ima društvene dimenzije, saživljenje sa ljudima, ono što je kod Dostojevskog stalno bilo. Sređivanje ličnosti i u isto vrijeme sređivanje zajedno sa ljudskim. Kasnije, pošto nemamo mnogo vremena da kažemo da završimo sa Sircima, u 7. veku imamo velikog pisca Isaka Sirina, Sirija, Sirica, episkopa nizi biskupu, nizi bi, ali nažalost već je Nizibija bila postala sredina deseti i sad živelo jeretička. Jedan deo je postao nestorijanski, a drugi veći deo postao je monofizitski. I danas ima tih nestorijanskih da jedino tu, to je u Iraku, neku godinu je prošlo tu jedan dvojica episkopa. Malo ima nestorijanaca jer su monofiziti posle prevladali, ali u vreme se tog Isaka bilo je nestorijanaca i on je bio u nestorijanskoj sredini, čak od nestorijanaca izabran za episkopa. Međutim, u svojim delima, bar onako kako su sačuvana u grčkom, a kažu i na sirijskom jeziku, nema ničega nestorijanskoga, naprotiv ima potpuno pravilno ispovedanje Presvete Bogorodice i tajne Hristove. A zna se da je on vrlo brzo, ne zna se mnogo o njemu i njegovom životu, zna se da je bio monah podvižnik, izabran za episkopa i kao episkop nastavio da se podvizdava strogo i da je vrlo brzo napustio eparhiju i otišao u pustinju da se sam podvizdava. Po nekima to je bilo u znak nezadovoljstva upravo nestorijancima i njihovim učenjem. A i ljudima kažu da je zavadili se neki, otimali oko imanja i došli se tom Isaku da im presudi. A on njima kaže, pa braćo, ali da vi ne znate šta evanđelje kaže. Tek jedan od onih plane pa kaže, mora ostaviti evanđelje, kaže. Evo u našu stvar da raspraviš. Onda je sveti Isak ustane, digne ruku i kaže, kad vi nećete evanđelje, da nemamo ni glavno evanđelje, odošte, a ja vama neću da budem pastir. I napustio je. U svakom slučaju od njega je ostalo oko 80 slova ili beseda koje su izuzetno bogate duhovnim sadržajem i uglavnom su monaško asketskog podvižničkog sadržaja. Redko dubok asketa i podvižnik, ali nije doveće ono što je Jefrem Sirin. Već kod njega ima dosta tamnijih crta, mnogo skorbi, žalosti, uninija nekada, ali naravno i velikih uzleta duhovnih. Dok od Jefrema Sirina i kad je plač i žalost, ona sva trepti od radosti pokajanja, od radosti blagodati. To je mnogo evanđelskije kod Jefrema Sirina i kod Isaka. Isak je veliki iskusni podvižnik, nevjerovatno na ljudskim iskustvom podvižničkim, ali manje je prisutno blagodatno dejstvo. On ima mnogo trpljenja, smirenja, nema sumnje, mnogo ljubavi, ali ima i svom podvigu senke rosta. Takav je možda bio i on kao čovjek i možda njegov opis. Možda, rekao bih, i zato što je u sredini nestorijanskoj nije možda doživio tu punoću pravoslavnog duhovnog opita. Ali ne mogu da kažem, možda ti u sredini napisao u njegovu gnoseologiju po grčkom prevodu koji je nastao vrlo rano, u 11. veku već. To što su prevodili grčki monasi pokazuje zaista da je znači ocenjen kao pravoslavni. Manastir Svetog Save, dva monaha su već u 11. veku preveli, možda i u 10. njegove veku. Te njegova slova ili besede. I onda je to ušlo i Sloveni se vrlo rano preveli. Sećate se kod starca, znači mi i kod starca Tihona, kod Dostojevskoga isto, podvižnička slova Isaka Sirina stoje na stolu tamo. Kada bi se to i voli su strašno mnogo čita i ceni. Ali utisak je da on ipak nije slovnu punoću pravoslavnog doživljaja dao ta koja je kod drugih otaca prisutna. Nestorijanci su uopšte naglašavali suviše tu ljudsku stranu. Oni su svojevrsni pelagijanci na istoku, koji su strašno značaj davali ljudskoj volji, ljudskom elementu. Zato je i kod njih u Hristu prenaglašen čovjek. I tak se govorilo o moralnom usavršavanju Hrista kao čovjeka, verujući u tu snagu. Ona je mač humanističkog u sebi, Aleksandrija, ali Antiohija uopšte, antiohijska škola. Možda i otuda Sveti Isak Sirin, i to ima svoju ulogu i značaj, ali se zaboravlja da je ipak presudna blagodat. Možda koja sve te ljudske snage koristi, uzima u obzir, ali ih i obnavlja i preporađa i oživljava. Naravno, kod Isaka Sirin ima velikih uzleta, velike radosti, velika srce gori milosti ušću, milosrđem, onda ono voli sve, celu tvar obuhvata. Ili kad govori o sozrcanju, o duhovnom gledanju Boga, a ne to doživlje Boga u osjećanju, u ovom uzletima ravnim velikim ocima, ali ima dosta i, kažem, tamnih strana, odnosno iskustva. Sam vam da u omladine kad sam govorio, rekao da možda jedino kod njega možete naći to što je u zapadnoj mistici prisutno, noć, mrak, to je kad blagodat. Sam vam da u omladine kad sam govorio, rekao da možda jedino kod njega možete naći to što je u zapadnoj mistici prisutno, noć, mrak, to je kad blagodat ostavi čovjeka, on kao da ostane onda u tami. To u zapadnih duhovnih podvižnika i mistika ima dosta toga. Posjeti čovjeka blagodat i ode, on onda ostane u strašnoj tami. U istočnoj tradiciji nema toga. Čovjek se smirava i nema za toga tame. Jeste da blagodat nije više onako jak, ali on ostane živ, on se dalje moli s njim. On, no i bogoslovuje sav u kod dete plakče, vrišti, sav gori, dok ponovno se ne vrati blagodat. Dakle, život pokazuje, ne pokazuje tako neku kao bogoostavljenost. U zapadnoj mistici ima toga. I ja mislim da je to, ruski su to duhovnici, odnosno ruski askete, Teofan Zatvornik i Ignatije Vrakarino pisali, da je to znači neki nepravilan doživljaj blagodati. Jer ne bi trebalo da blagodati i kad ostavi čovjeka, da ga ostavi u nekakvom takvom stanju velike tuge, mraka, napuštenosti. Zato je jednoličniji bio duhovni život kod pravoslavnih svetitelja. Mislim, i kad je blagodat tu i kad nije, on je realan, on je tu stabilan, nema tišve. Takvih momenata ocenčenih. Ali Isak Sirin je veliki podvižnik, veliki. I koliko znam, posle više nema u Sirijskoj crkvi, bar nema za nas pravoslavne značaja, oni ostali monofizijski pisci, nisu tako veliki, nisu tako značajni. Isak Sirin je jedan od posljednjih u Sirijskoj crkvi, u značaju svom za pravoslavlje. Eto toliko za jedan čas, tako kratko, o njima. Ali nemam baš mnogo podataka. Ostaje da se pitaju i da... Evo, znak protesta se za... Ovo sad prenosi ceo svijet Gustavskog sabora u Halkidonu je praćena i nehotice jednom stenkom. A to je da je posle tog sabora nastao rascep, odnosno
ne. Isaac. Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Εν αυτήγον οι θύσας τρεις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο. Σε προσκύνην των ιδίων της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξ ύψους ανατολήν, Κύριε δόξα σοι.
Παρθένου εν Βηθλέμ της Ιησούς.
Χριστός πάντη, πως εχωρήθη εν γάστρι, ο εν κόλπις του Πάτρος, πως εν αγκάλες της Μήτρος, πάντως όσοι δεν όσοι θέλησε και όσοι βρόκησε. Άσαρκος γάρον εσαρκώθηκον και